Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. Hos Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portføljer og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Investorerne ruster sig til en ny uge på handelsgulvet, og det bliver spændende at se, hvordan de kommer ud af starthullerne efter sidste uges forskrækkelse med fald til de ellers så sejrsikre amerikanske teknologiaktier. Jeg er Pernille Enggaard, og jeg taler i dag med Sten Jakobsen, chefstrateg i Saxo Bank. Vi spørger om selvfølgelig, om knækket i kurven til de amerikanske tech-aktier er begyndelsen på en større aktienedtur. Plus, vi hører om, hvordan især amerikansk økonomi står rustet til det kommende efterår. Køb, sælg og behold, det er selvfølgelig det stående spørgsmål. Også denne morgen, jeg stikker spørgsmålet videre til John Stihøj, aktieanalytiker i Aktieinfo, og hører, hvordan han forholder sig til det aktuelle marked, plus han har kigget Chemometic-casen efter i sømne medicoselskabet, der kommer med regnskab i næste uge. Lars Persson, du er med mig i studiet. Velkommen til.
Tak.
Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Jo, det kan godt.
Det er så dig, der har den nu.
Det er mig, der har bolden. Jamen, vi har jo lige stået sådan og spejlet lidt efter nyheder. Det er jo en af de her lidt nyhedsfattige morgener. Men USA, hvis vi lige starter der og lukker den, lukkede jo igen i minus, men startede faktisk med voldsomme fald, eller pæne fald i hvert fald, men så rettede sig hen under dagen, så det blev kun et minus på 1,2 i Nasdaq og 0,8 og Dow Jones i 0,5. Og det betyder faktisk, at Nasdaq brugte hele spændbuen i ugen, der er gået fra 12.000 til 11.000, så det var sådan en bunke jump. Spørgsmålet er selvfølgelig nu, hvordan om det er, hvor højt elastik, hvor manden eller kurserne så ryger efter sådan et brøjning ned, om vi kommer helt op igen.
Og vi spørger Sten Jakobsen om, hvor tung manden er.
Det er det. Så det bliver det spændende. Og her til morgen ud i Asien har vi så haft nogle lidt uensartede markeder. Japan lidt ned, og Hongkong lidt op, og Shanghai måske den, der får størst øretæver med minus 1,4. Her i Norden, der går det sådan lidt blandet for sig, lige omkring nullet for nogen, og andre er op med over 1%, det er blandt andet Sverige. Og kigger vi en spids til Tyskland, så var futures oppe, og indekser faktisk også op med 0,6 her fra morgenstunden af, og kravlede faktisk næsten tilbage i 13.000. Det var lige nede og runde 12.842 i fredags, efter at have været op og kysse 13.243 i onsdags. Så der er også lidt elastik at bevæge sig i der.
Men hvad har du lavet i weekend, Persson, siden du er uden i den terminologi?
Jeg tror bare, jeg har løbet rundt og hoppet elastik, eller hvad?
Ja, bare kom videre.
Så der er gang i den. Og,
det er der, men det er jo altså også i dag, at vi kommer til at mangle storebror, nemlig i USA, der er lukket, der er Labor Day. Det er dag, de fejrer deres 1. maj, så der kommer vi altså til at mangle en styrepind der.
Yes.
Ellers er du ret i, Persson, det er en lidt stille periode. Regnskaberne, det er vi frem til, er overstået, og dem sidder I nu og tykker igennem. Og så kan vi så ret opmærksomheden mod en pandemi, hvor vi nu har 27 millioner smittet på verdensplan, så det var det sidste tal. Mm. Og så makrotal, og vi har rentemøde i ECB i den her uge. Mm. Christine Lagarde skal holde en lille tale der.
Kong og nøgletal i fredags, der var lidt bedre end ventet, kan man sige.
Nå, så, hvor var de bedre henne?
Jamen, det var ikke så mange arbejdsløse, som man havde regnet med. Så jeg nærstuderede dem ikke. Jeg så bare, at folk sagde, at de var lidt bedre end ventet. Og så tænkte jeg, jamen, jeg havde så mange andre ting på paletten fredag, så jeg tøffede videre, og jeg kunne også se, at markedet fandt bunden efter et stykke tid, og så begyndte at stige igen. Og her til morgen, der er alligevel lidt selskabsspecifikke nyheder ude. Der er en lidt kedelig historie måske om Novo, noget whistleblower.
Ja, den kaster du lige på skærmen her, inden vi gik på.
Ja, der er en af deres medarbejder, der har siddet derovre, og han siger, at i forbindelse med
han sidder i USA, ikke?
Yes, jo, undskyld. I forbindelse med noget produktudvikling og lancering og ting og sager med Novo Saving i år 2008-2009, så er der blevet foregået noget bestikkelse og ting og sager, så det bliver sådan lidt spændende at se, hvad der kan ske med det. Novo reagerer sådan lidt upåvirket her til morgen op med 0,6, så vi må se, hvor, ja, hvad der sker i forhold til sådan en historie og om... det er noget, der har noget på sig, og så skal vi til at grave i det. Det er nok noget med hurtigt at finde et og indgå et eller andet forlig, og så få den case lukket. Det er jo typisk sådan nogle ting, der sker i USA. Over i den anden afdeling, der har vi Mærsk, hvor er det franske rederi CMG, og så nogle andre forkortelsesbogstaver. Jeg har lige glemt dem. Hvad hedder det nu? De har været ude og sige, at det går faktisk rigtig godt i container og fragten, så, eller container.
Det vil jeg ikke fandt til at høre, må man nok
udviklingen. Så det giver også vand på AP Møllers Mølle, som jo også var op omkring de 10.000 røgser ned i forbindelse med korrektionen her onsdag torsdag. Den er nede på 9.722. Så ja, altså det er gode historier, der kommer ud for Mærsk. Lidt bedre regnskab, fordi man havde sparet sig til ting, og måske også fået købt noget lidt billigere olie. Og så, ja, så det bliver spændende at følge, hvordan containerudviklingen, og også hele den her nye division, de er ved at arbejde på, for, ja, jeg er lige ved at sige fra jord til bord, men fra producent...
Fra A til B,
ja, fra producent til helt ud til kunden, ja. At de vil levere...
Full service.
Yes, tingene. Så det er egentlig det. Men ellers så er det måske nogle af dem, som fik ekstra mange øretæver i de dage her, der, hvor vi korrigerede, nemlig Seabrain og North Media, der er på toplisten. Seabrain har også været en aktie, der er jo bullret deropad, så det er måske meget almindeligt, når man ser, at markedet korrigerer, jamen så går man tit hen og lige tager lidt af spillepladen der. Så, og det samme
Seabrain, der leverer også teknologi til det offentlige.
Yes. Og North Media, som jo er en kombination af distribuering af reklamer i vores postkasser, men også en masse værdipapirer, fordi at Richard Bunk, han gemte jo nogle penge, da han solgte nogle ting. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var for nogle ting, han solgte, men det er jo lige meget. Han havde i hvert fald en stavl penge. Han havde 800 millioner, og dem har han investeret i værdipapirer. Og det er jo gået rigtig godt. Blandt andet en af de store, tunge poster har jo været Genmap i hans portefølje, og den er jo gået rigtig godt. Så har der også været noget IT. Så det er jo det, North Media faktisk har lavet ekstraordinære gode resultater på de sidste stykke tid. Det er jo, at de har en kæmpe kontantbeholdning, som de slæber rundt på. Gode corporate finance historier siger jo ellers, at man skal sende pengene videre til aktionærerne, men nu er Richard Bunk jo selv hovedaktionær i North Media, så...
En dejlig rolle at
have. Ja, så han...
Jeg tager fra den ene lomme og lægger den over i den anden.
Det er lidt, men det gode er, at i det træk, så bliver pengesedlene bare større, fordi at man er ude på aktiemarkedet, så ja, jeg skal lige advare, jeg har selv North Media, så det kan være, at jeg er en lille smule bias her, men man ved ikke, om man måske tør satse, men man kan også spørge sig selv, det her distribution af reklamer i vores postkasser, hvor mange år holder det nu? Søndagsavisen er mere eller mindre gået bort, og det bliver nok lidt sværere i fremtiden at tjene penge, så det bliver spændende at se, hvad vi skal bruge de penge til, han har i
pengekassen. Vi får Thomas Tang med fra Medium Invest i næste uge. Han er også på den case, så kan vi dykke ned i den. Vi får nogle trafiktal fra SAS i dag. Ja. Det ved jeg ikke, hvor meget den kommer til at svinge i aksen, Persson. Den er i forvejen hårdt ramt, må man sige, den sektor.
Ja, man må sige, at hele den branche kan jo godt... Nu kan vi se, at tallene stiger igen, og det er jo klart, når vi åbner op for at kunne sidde på stadion og gå ud og drikke en pilsner eller danse lidt på nogle diskoteker, så er det klart, at så øger smittespredningen. Så vi må bare sige, at står man og tænker, jeg vil købe noget luftfart eller noget, måske noget inden for den her branche underholdning, så skal man måske... stikke tågen meget varsomt ned i vandet, for jeg tror, det er rigtig koldt.
Det er også der, vi står lige nu, også som investorer, til den her anden bølge af corona. Nu havde man også et pressemøde herhjemme i fredags. Vi ser en stigende smitte herhjemme. Så kan der komme nedlukninger af samfundet igen. Det ser vi jo rundt omkring. Det er lidt det, I står om og kigger ind i, Persson.
Ja, men vi kan bare ikke lukke det hele ned, som vi så tidligere, fordi det vil koste alt for meget. Vi kan stadig se, der kommer nøgletal ud, der viser, at industriproduktionen halter efter, og vi har mange arbejdsløse, og vi går stadigvæk og holder tingene i gang med. Vi har forlænget nogle pakker herhjemme, og det gør man sikkert også i andre lande, for ikke at få alt for stor arbejdsløshed, fordi det er altså op ad bakke, hvis man først har sendt folk ud i arbejdsløshed, så kommer
det til at det her, hvor de hjælpepakker, hvor længe de kan fortsætte
det er det.
Rundt omkring.
Ja.
Persson, Undskyld, Torben von Fyn, han spørger jer, om vi lige kan kigge på Commerzbank, ja. Det er Tysklands anden største bank. Og der skete jo lidt i banksektoren i fredags, det var nemlig de to store banker i, det var Spanien, ikke?
Mm, jo.
Bank her, og den anden, den hedder Kaiserbank. Mm, mm. De talte sammen, om vi nok skal slå pjalterne sammen. Mm. Jeg tror, Kaiserbank steg med en 10-12%, og bank her løftede sig lidt over 20%. Men Commerzbank, Tysklands anden største bank, rent teknisk bliver der spurgt til.
Ja, men den er jo også på vej op. Udfordringen bliver jo nok at tjene penge. Vi har jo selv set det i vores eget banksystem. Hvis vi lige skal lægge den vil ligge lidt, så steg Commerzbank også 9%, og den er op med 4% eller 1% her til morgen, 1,2 faktisk, og har en stigende trend, og nærmer sig faktisk niveauet fra før pandemien. Den var den op i 6,7 dollar, eller euro, og den ligger omkring 5,20 nu. Det var sådan en bund lige før stigningen, der var i november-december måned, der bevægede aktien sig vandret i de der 5,20-5,68, og det er der, hvor vi nærmer os nu. Så spørgsmålet er, om der kan komme noget mere momentum. Der har jo faktisk været diskussioner om, at tyske banker skulle fusionere, og det var jo Deutsche Bank og Commerzbank. Mm. Det lagde man så lidt hen, fordi det blev nok lidt for stort, men der er en del synergier. Der er nok også nogle mindre banker, der måske kan blive ryddet op i Tyskland, men ja, vi må se, hvor det bærer henad. Men det, der er lidt grelt for hele den her bankindustri, det er den her nulrente. De tjener ikke særlig meget på indlån og udlån, så det er det, der er hemskoen. Og hvis der så også er alligevel, på trods af alle de her hjælpepakker, er nogen, der må lukke og slukke, så er der også en øget afskrivningsrisiko. Så.
Men vi har jo allerede set, der er blevet samlet op i specielt bankaktierne her det sidste stykke tid, også nu det selvår, vi så i tech, der røg nogle af pengene også ind i den sektor.
Jamen, det så vi. Man har søgt over i nogle af de gamle, kan man sige...
Du finder Jyske Bank frem.
Ja, jeg prøver bare at finde nogle danske banker frem, men det er jo ikke fordi, når man kigger på graferne, man tænker, wow, den må jeg ind i. Der er virkelig stigninger, vel? Der er måske... der er hård konkurrence, og... De tjener ikke så meget, så kan man måske gå op i det svenske. Jeg prøver at kigge på Swedbank, men der er også dårlige historier om hvidvaskning og Estonia og alt sådan noget, eller estiske marked. Og kigger vi på den store bank i Norden, svenske Enskilda-banken, altså SEB, jamen så er det lidt det samme, det bevæger sig vandret. Så jeg synes ikke, altså jeg kiggede også på dem, hvis man finder ind hos Euroinvestor, jeg tror det var forrige uge, jeg skrev, eller 3 uger siden, jeg skrev om bankerne, og de er ikke, de er ikke spændende i øjeblikket, det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hisse mig op over det, og jeg tænker...
Så er min næste spørgsmål jo helt åbenlyst. Ja. Hvad kan du så hisse op over i øjeblikket?
Jamen, det skal jo være nogle af dem, der står og tripper, og vi taler om måske hele den her bilindustri, hvor der er nogle aktier, der er virkelig udbumpet, fordi at bilfabrikkerne har været lukket. Og
det BMW, jeg så en overskrift over, at de nu vil komme med et batteri, der holdt, jeg ved ikke, dobbelt så lang tid som Teslas nuværende.
Jamen, det kan da godt være, vi kan da lige prøve...
Det kan du godt bilde mig ind, kan
jeg
sige på
dig? Ja, det kan da godt. Jeg vil bare lige prøve at se, om vi kunne finde... Vi prøver lige at finde BMW og se, hvordan det går med den. Jamen, aktiekursen ser da også lidt sjovere ud end på en bank i hvert fald. Og i hvert fald kommet op til det gamle modstandsniveau for før krisen. Så det kunne godt være, at vi kunne prøve at kigge på, den kommer op på... Mangler stadigvæk lige en... 10 euro for at komme helt op på februars kurs, men for sommerkursen, der er vi altså oppe at banke på igen, altså de der 62,5, og det er så tredje gang, vi havde den en gang i maj måned, og vi havde den i juli måned, og nu er vi så oppe igen og banke på det niveau. Og det kunne godt være, hvis vi kan komme igennem det niveau, at vi kunne trække den op til både 70 og 75, men lad os krydse fingre for, at der kommer gang i bilindustrien. Vi må bare acceptere, at det er jo et meget vigtigt område faktisk, og der er virkelig mange mennesker beskæftiget, og det er derfor, jeg har kigget på dem, der laver bildele, Autoliv, Veyron, Haldex osv. Det har også været nogle af dem, der har ligget underdraget og ikke rigtig kommet mere op i løbet af sommeren. Altså når jeg mener kommet mere op, så kigger vi, hvis vi kigger på sådan nogle som, apropos AP Møller eller alle de tech-aktier, de ligger jo mange gange højere end hvad den lå i ved årsskiftet, men både Autoliv, Veyron og Haldex ligger alle kursmæssigt under toppen for januar, februar måned. Så får vi gang i bilindustrien, så er der et potentiale der, som man måske skal skrive sig bag øret og sige, jamen, der er en opsamling. Og så har jeg lige tilfældigvis lavet en analyse i dag af Veyron, som man kan kigge på Euroinvestor. E. Ja, jeg skal lige finde tickerkoden, hvis du lige giver mig 30 sekunder her. Så,
det kan jeg sagtens.
Eller måske bare 10. Så, så kan jeg lige finde den her. Har vi her. Der. Det er den, der hedder VNE, og så SDB. Det er sådan special drawing, eller ja, bevis. Sådan et bevis, der bliver handlet. Men det er også lige meget. Den hedder VNE, og den handles over på den svenske børs. Og den tog en ordentlig optur her forleden dag, da den nemlig eller for noget tid siden, da den kom med gode historier om, at de var med på nogle selvkørende biler og ting og sager der, så den skal man holde øje med i hvert fald, og så kommer der nok også gang i nogle af de andre. Vi så jo også bilsalget i går, selvom der var solgt rigtigt, men hvis nogen så TV-avisen i går, så kunne man se, jeg er stadigvæk til Flow TV, så hvis man så, at antallet af elbiler var steget med flot fra 5.000 til 38.000, så var antallet af nysolgte benzinbiler stedet til 2,7 millioner i stedet for 2,5. Så det er stadigvæk benzinbilen, der fører, men, og derfor så tænker jeg, at det, ja, der skal være gang i den industri. For
men det lyder som, Lars Pedersen, at denne mandag morgen, der ser du lutter muligheder i markedet?
Jamen, det skal man jo gøre. Altså, jeg er jo permabull. Altså, det er de her korrektioner. Altså, vi må bare erkende, at med sådan en lav rente, så tænker jeg, indtil Sten, han måske kan komme og modbevise det hele.
Vores permabær.
Så kan det godt være, at han stikker en kæp i hjulet. Og det kan også være, at Thomas sidder over, er også over, og han sagde, jamen nu er jeg permabull, men han kan jo heldigvis vende rundt på en tallerken, og så faldt markedet. Mm. Men sådan er det jo. Men der er også bare nogle brancher, som halter efter. Og vi må bare sige, at vi skal lidt sådan tilbage i gænget igen. Så,
nu fik vi jo kaldt en permabær, ja. Og jeg fik også kaldt ham vores Sten Jakobsen. Velkommen til Millionærklubben.
Tak skal du have.
Må jeg introducere dig ordentligt. Du er aktiestrateg i Saxo Bank. Sten Jakobsen, teknologisektoren er i år stedet omkring de 38% i USA, mens det generelle indeks er stedet omkring de 10%. Og en række af de store tech-giganter som Apple og Amazon er stedet med over 70%, og så har vi jo Tesla som en helt separat historie. Og teknologiindekset i Europa er også fortsat den her vej op. I sidste uge, der knækkede, så er den ellers stødt stigende tech-kurve, der var bare at suse igennem coronakrisen. Hvorfor så vi pludselig det her sell-off i amerikansk tech?
Jamen, det har jo meget at gøre med den måde, markedet er kørt op på, kan man sige, siden midtsommeren, som er totalt drevet af primært retail-investorer. Nu har vi så også fundet af SoftBank, den meget store investeringsfond ud af Japan. De har ligget og købt call-optioner. Og så er det jo sådan i meget simpel termer, at hvis man er market-maker i de her optioner på opsiden i de aktier, du lige har nævnt, jamen så hvis de bliver købt i stor nok beløb, så kommer der det, man kalder delta. Der er altså en underliggende aktie, der skal hedges, og det har kørt markedet op. Så det har været en nærmest mania spekulation på opsiden, drevet af SoftBank og retail investorer, som har set det her som, jeg tror, at der er en meget berømt, efterhånden berømt mand, der sidder på en anden tokke, der bliver med at sige, at man kan slet ikke tage aktier og tage penge i aktier. Så det er jo blevet det nye teorem.
Og jeg synes, det er lidt en snært af sarkasme i din stemme, Sten Jakobsen. Det er rigtig opfanget.
Ja, man bliver jo en lille smule skeptisk, når man, som jeg har, så lidt hård, som jeg har været med i markedet så mange gange, så mange år, i over 30 år, så har jeg jo set den her historie en 6-7 gange før, vil jeg sige. Og det her, det er det tætteste, kommer på 2000, hvor jeg var på Pi Trader i Swiss Bank i New York, verdens største trading floor. Hvor i løbet af eftersommeren 1999, der var der på mit desk, hvor vi var 7, der var der 6 af dem på nær mig, der trak sig tilbage og handlede deres egen penge. Sjovt nok, så var de alle sammen tilbage 9 måneder senere og forsøgte at få deres job tilbage, hvad ingen af dem gjorde.
Men der er jo, vi har jo den diskussion, den vi har haft et stykke tid efterhånden, den her dot-com-boble, og er det der, vi står det samme sted nu her i 2020? Og der er jo nogle forskelle, der blandt andet hedder rentemiljøet, Sten Jakobsen. Det er jo et andet sted, vi står.
Det er det, men det er jo alt sammen fantasi. Jeg synes, det er meget interessant, og nu er jeg jo ikke aktiestrateg, som du siger. Det tror jeg vil give til Peter Garnø. Jeg er makromand. Men det er jo lidt ligesom den analogi, jeg bruger. Det er jo ligesom at være, når jeg var børn, da de var yngre i Tivoli, og jeg var inde i Andedammen, den der, hvor man bare putter sin fiskestang ned, og så får man gevinst, uanset hvad der sker. Det er jo sådan set det, I sidder og diskuterer hver dag, fordi diskussionen er jo drevet af, at man har 0 i rente, og ikke alene har man 0 i rente, man har også en garanti for, at der er 0 i rente i mindst 2-3 år frem i tiden. Mm. Og så begynder man at lave, hvad der så er forkert til gengæld, men så begynder man at lave de her analogier og sige, men en aktie som Microsoft, det er jo virkelig bare en obligation, fordi 1, du har et kendt cashflow, 2, du har en 0 rente, og du har meget lav gæld på deres balance. Så i virkeligheden så er det jo vel bedre at være lang Microsoft, end det at være lang den amerikanske statsobligation, som i øvrigt betaler en fjerdedel alt ind i forhold til, til Microsoft. Så man er jo begyndt at behandle aktier som obligationer, og obligationer som cash, osv. osv. Og det er jo en glidebane alt andet lige, fordi det er jo ikke drevet igen af en underliggende earningsindtjening. Indtjening i mange virksomheder, de har jo overrasket i forhold til forventningerne. Med årene set, så er S&P eller Nasdaq tidsgang at tjekke, så handlede det jo stadigvæk til multipler, som var meget, meget høje i årene set. Så ja. Men jeg er ikke, jeg øver heller ikke perma bære, fordi jeg har jo et team med Peter Karnry, som sidder og laver den slags analyser. Så for mig, og det er faktisk tilbage til den diskussion, jeg tror, vi havde med Henrik og Ulrik også. For mig drejer det her så om, at du kan sagtens være lang aktiemarked, men du må for guds skyld huske, at du skal være lang. Det, der hedger dig imod det, og det er at være lang volatilitet, og det har været at være lang guld indtil videre. Fordi sidehistorien til den der med andedam i Tivoli, det er jo, at vi har en hvad vi i økonomsprog kalder en monetarisering af alt gæld. Altså al den gæld, der bliver lavet i USA, den bliver jo finansieret af centralbankerne i USA og tilsvarende ECB. Så det er jo bare sådan et spil, hvor man flytter gælden fra en post til en anden. Mm.
Nu fik jeg kaldt dig alle mulige, inden jeg tog med på telefonen, og du er cheføkonom, og vi skal tale økonomi, Sten Jacobsen. Men lige et sidste spørgsmål. Det, som vores lytter sidder og tænker på, det er, det, der skete i fredags, i tech, er det proppen, der gik ud af markedet? Altså, skal vi længere ned nu, eller hvordan ser du på det?
Jamen, ja, det er jo no idea. Der er jo alle, som Lars og andre, som i dag kommer ind og siger, at det er billigt. Men jeg kan bare sige, at Teslas volatilitet handler 125%, og det betyder, at du forventede skal se en bevægelse, som ikke er der. Når det så begynder at gå den anden vej, så har du tabt enormt mange penge på alle de her call-stationer, der er gjort. Og lurer mig, om ikke Softbank er et virksomhed, som kommer under en markant pres nu, fordi det er et investeringsselskab, som er associeret med nogle af de dårligste tegnede investeringer i verdenshistorien. Så de påstår ifølge FT i morgen her til morgen, at de har tjent 4 milliarder dollars, jeg garanterer dig for, inden vi åbner i aften, så det er blevet til et tab. Så det der med, at man bare kan spekulere sig ud af hele verden, altså det, i den sidste ende, og det er jo, jeg er jo helt enig med Lars om, der er jo på hver givet tidspunkt fantastiske virksomheder, fantastisk management rundt omkring, og historie, som er totalt overset. Så for mig, ja, teknologitiden er under pres, fordi der er en køber i markedet, som er Softbank, og sammen med ham en masse retail-investorer. Så teknologi får nok en lille smule på snudskaft det her, men under det, så ligger der jo fundamentalt set virksomheder, som er fantastiske, og nye emitteringer ser vi også i Skandinavien osv., så jeg er ikke negativ, men teknologiboblen, den er gået lidt amok på det seneste, på grund af de her optioner.
Altså, Sten Jacobsen, nu har vi sagt det, jeg har også, altså når jeg har set mit Twitter-feed hen over weekenden, så er der også stået Softbank hen over det hele, og Mr. Sun, må han jo hedde, ham der sidder i spidsen, som tabte, var det 70 milliarder dollar under .com, så han har en dårlig historik, men det er jo den her store spiller, der er rykket ind i markedet sammen, som du selv siger, de helt små private, men hvad er det gør, når sådan en spiller som Softbank går ind? Man kunne forestille sig også, at nogle af de andre store, der tænker, hov, den her skal vi med på.
Ja, men de agerer jo som en hedge fund. De har købt nominelt for 30 milliarder dollar call spreads. Ja. Så det er jo en slat, og hvis der er for 30 milliarder, lad os så bare antage for at gøre det nemt, at der er en delta, som man siger på 50, så skal man altså købe de underliggende aktiver for 15 milliarder dollar. Så det er jo en slat selv i de her markeder. Det udgør jo i virkeligheden mere end omsætningen på nogle dage i nogle af de her enkeltaktier. Og det er jo det, som det er jo så, Pernille, den anden del. Det er jo, at mange af de her enkeltaktier har en meget lavere likviditet. Altså der er mindre titler, der handler hver dag, end det gør i f.eks. S&P eller Nasdaq-indekset overordnet set. Så hvis du begynder at komme ud i ikke de tre top fem fangsaktier, men altså optionsmarkedet har en likviditet, som er en tusindedel af, hvad det er i cashmarkedet. Og så hvis du så kommer ind og kører 5 milliarder, 10 milliarder dollars af crawls i det marked, så forser du markedet meget højere, uden der i virkeligheden er sket noget.
Sten Jacobsen, lad os lige flytte over på den økonomiske del, og nu står vi foran det her efterår med en pandemi i ryggen, og vi står og tænker, der er nogle hjælpepakker, der udløber, og skal vi til at lukke ned igen, og ja, hvad kommer der egentlig til at ske? Hvor godt rustet, hvis vi starter med USA primært, er USA til at møde det her efterår rent økonomisk?
Socialt ekstremt dårligt, det kan man jo se på de headlines, der kommer ud her igen hele tiden i USA, og man hvis du bare tager den i øjeblikket fiskale forhandling, altså det budgetforhandling, der foregår, så foregår det jo ved, at Trump han afskærer de stater demokratiske for adgang til funding fra den amerikanske statskasse. Så det er jo blevet meget politisk betændt selvfølgelig i et valgår. Så jeg vil sige, at USA står ekstremt dårligt for at håndtere den her krise. Jeg synes også overanset, hvis man kan give USA en karakter for det her, så har det været meget lavt. Altså, det eneste positive, der sådan set er sket, er, at man har frigjort på biosiden, har man været i stand til via FDA og andre at give en lempelse. Men USA er ikke klar, og du skal huske på, at selvom vi får et relativt godt arbejdsløshedstal, når jeg siger relativt, så var det altså 8,4% i USA i fredags. Op for 4%, så er der, altså, så effekten af det, du spørger om, det er jo i virkeligheden, at vi nu kommer ind i den fase, hvor arbejdsløsheden begynder at stige, og man skal jo ikke bruge mere end 2 minutter på en finansside for at se 10.000 her, 5.000 der, 3.000 der, 2.000 der. Så jeg er en lille smule bange for, skal man sige, efterspørgselssiden, men jeg er heller ikke i tvivl om, at der kommer flere pakker, ikke alene fra Danmark, men fra hele verden. Fordi du skulle spørge, at de her politikere, de er så committed til at blive genvalgt, at deres eneste måde at gøre det her på, det er at fortsætte, hvad de allerede har gjort. Det er at tage over for centralbankerne og blive ved med at sørge for, at der er en vis form for efterspørgsel. Men den her efterspørgsel vil jo være marginalt faldende fra kvartal til kvartal. Mm.
Så du forudser altså, at der bliver ved med at sprøjte likviditet og penge og et sikkerhedsnet ud under økonomierne, både i USA og Europa?
Absolut. Jeg kan ikke se nogen politikere, der har set en eller anden løsning, som det bør være, som er at investere lidt i fremtiden i forhold til produktivitet, uddannelse, bedre måder at gøre tingene på. Lige nu er det om at overleve og erstatte den efterspørgsel, der er blevet tabt. Så vi er en business af at beholde jobs. Vi er ikke en business af at skabe jobs, desværre. Mm.
Nu får du så det spørgsmål, jeg kommer til at stille alle, jeg har med i studiet her de næste små 2 måneder frem til novembervalget her i USA.
Hvem vinder valget?
Ja, præcis. Og jeg, altså meningsmålet, der siger den jo, sidst jeg så, det var 50% til Biden og 42% til Trump. Hvis man kigger på det her bettingmarked, så står det 50-50. Hvor hænger du din hat henne, Sten Jakobsen?
Ingen stederne. Jeg må sige, jeg havde vist held med at kalde både Brexit og det sidste amerikanske valg. Jeg vil sige, det er uden sammenligning de to mest inkompetente kandidater, der nogensinde har været i amerikansk politik. Joe Biden kan jo ikke sætte 2 sætninger sammen, og det står over for en mand, som er ekstremt dygtig til at sætte sætninger sammen, men som til gengæld har en politik, som jo splitter USA, hvis man er diplomatisk i midten, men i virkeligheden med de hvide mod resten af USA. Så jeg har ikke nogen holdning til, hvem der vinder valget andet end at det bliver helt afgørende. Måske det, jeg vil sige, Pernille, som er afgørende for os, for dine investorer, det er, det der er anderledes i det her valg i forhold til de mange, mange valg, vi har oplevet, specielt også der i 50'erne, det er, at vi er vant til, at valget bliver kaldt på selve valgnatten. Det kommer ikke til at ske. Det er næsten garanteret, fordi den store andel af brevstemmer, og brevstemmer har jo vist sig omkring alle de der forskellige stater, de har alle sammen forskellige måder og modus operandi på, hvordan de opgør de her stemmer. Vi kan altså se, at vi den 3. november ikke får et kald af, hvem der bliver præsident, og så går vi ind i en fase, som reelt set kan løbe fra den 3. november til den 20. januar, hvor der er inauguration i USA. Og det er måske det, jeg aller vigtigste synspunkt, jeg har i forhold til investorerne, der lytter med i dag. Det er, at I skal ikke forvente, at I ved noget den 4. om morgenen, og hver I ved den 4., så er det meget, meget sandsynligt, at det bliver contestet, altså at en af de to parter ikke accepterer det, og så er vi ude i den situation, som vi havde i 2000, hvor Florida blev omtalt igen og igen. Forestil jer Florida, men i 5, 7, 8, 9, 12, 15 forskellige stater i USA. Og vi har et forløb, hvor vi løber hele vejen i november, december og januar, før vi får en afslutning. Det er måske det allervigtigste, og ikke rigtig afgørende, hvem der vinder. Jeg vil sige, hvis du putter sandsynligheder for, så er der 40% for, at Biden vinder, 40%, at vi får en contested, som jeg lige har beskrevet, og 20% for, at Trump vinder lige nu, men det kan ændre sig i løbet af et nanosekund, vil jeg gerne sige her. Så jeg har, Pernille, desværre ikke noget rigtig kaldt på det.
Nej, men det synes jeg er helt okay, Sten Jakobsen, men det du siger, det giver mig jo fuldstændig ondt i maven, sådan på markeds vegne, for den her, når vi ikke ved, hvad der sker, det er jo noget, vi hader, absolut. Så det kan jo forudse, jeg jo godt få, nu skal jeg ikke bruge store ord, proppen ud, men altså sætte sig i markedet på den negative måde.
Ja, altså vi ved jo, at markedet ikke kan lide det, men altså, hvad der sker, det er ekstremt svært, men det er på alle måder et anderledes valg, og det er altså de her brevstemmer, der kommer til at blive det store problem. fordi de skal optælles, og må man begynde at optælle de her brevstemmer før selve valgdagen eller efter? De fleste stater lige nu, PT, som jeg har oversigt på, de kommer til at begynde dagen efter, de har gjort det. Så det er 80% sikkert, at vi får et valg, som ikke er afgjort, i hvert fald inden for den første uge. Det er det, jeg vil sige om det.
Mm. Jeg har Lars Persen Vemmersten, han har lige et spørgsmål til
dig. Ja, forvundet indregner vi den her, sociale uro, der er. Altså, nu ved jeg godt, at vi ser det meget på vores fjernsynsskærme, og jeg er svært ved sådan at vurdere, hvor voldsomt er det i virkeligheden. Men hvor voldsomt sidder, altså sådan en mand som dig, hvor meget lægger du i det? Hvad sker der? Hvordan ødelægger det? Eller hvad sker der med tingene i nøgletal og alle sådan nogle ting og sager? Er det noget, du sidder og tænker lidt over, eller tænker du, det er bare lige... Det er bare lige nogle folk, der løber lidt rundt på gaderne i Portland, eller hvor det nu er. Eller hvordan lægger du det i?
Nej, jeg tror, at lidt ligesom som du indikerer, du gør, Lars, så sætter jeg stor vægt på det, fordi jeg synes selvfølgelig, at USA er et land, som jeg holder af, og et land, jeg håber, at det går godt for. Men den, altså, den sociale evne, bæreevne i den amerikanske økonomi, den er svækket. Mm. Om det så i virkeligheden betyder noget for valget den 3. november, det har jeg svært ved at tro faktisk, desværre analytisk. Jeg er blevet belært af alle mine unge mennesker i min gruppe om, at vi skal huske på, at jeg er en 50-årig hvid mand, der sidder i Europa og har alle de her idealer, ikke lige med, hvad der foregår i USA. Mm. Men der er ingen tvivl om, at han ikke får militærstemmer efter det, der er blevet kommet ud af nyheder om, at han har mere sagt, at alle, der går i krig og dør, de taber, og han får heller ikke de sorte stemmer osv., men vi er i virkeligheden ikke et anderledes sted i dag, Lars, på grund af den sociale uro, end vi var, da han blev valgt sidste gang. Hans basisstemmer, det er hvide mennesker over 40 år, som ikke har nogen uddannelse. Det er hans grundlæggende valgskare, og de er fuldstændig fløjtende ligeglade med, om noget, så bliver de måske mere mobiliseret af, at der er en eller anden form for krigslignende tilstand, desværre.
Mm. Det amerikanske præsidentvalg, og selvfølgelig er der ingen af os, der kan forudse, hvad der kommer til at ske, men tak for at tegne scenariet for os, Steen Jacobsen. En gammel slager, som har ligget der, og som vi lidt har glemt i den her pandemisnak, det er jo tech-krig, kan vi jo godt kalde det, som jo også er relevant i forhold til teknologiaktierne, som trækker markedet, den her teknologifront mellem USA og Kina, som vi jo, ja, som jeg sagt, som vi lidt har glemt. Ligger den og ulmer og venter på at springe op i hovedet på os, Steen Jacobsen?
Ja, selv over weekenden er der nyheder om, at man fra USA's side vil lukke endnu mere for tilgangen til chips i Kina. Mm. Og måske en ting, som er lige smule overset af markedet, det er, at Kina har været ude med et dokument, som hedder 2035 Standards. Og standards refererer selvfølgelig til internettets funktionsmåde, altså de her underliggende protokoller, der kører internettet. Vi har jo selvfølgelig hele gennem vores tid levet med en anglosaksisk og amerikansk domineret som definition, fordi det er Microsoft og andre, der definerer, hvad det er for nogle måder, vi agerer på internettet på. Men når vi har at gøre med 5G, som i øvrigt jo kommer ud i Danmark i dag for første gang, og AI, så siger Kina, vi vil være en del af at definere, hvordan de her standards ser ud. Så vi er på vej til et sted, hvor enten USA og Kina skal blive enige om de her standarder i et fælles forum, som der eksisterer for det her, eller også begynder de at bryde op og have parallelle systemer. Så vi er meget, meget tæt på, at vi både politisk, men også praktisk begynder at bevæge os hen over, hvor der kan være et sæt standarder for den måde AI og 5G bliver lavet på i Østen, og et, der bliver i Vesten. Og det er selvfølgelig et netto-tab totalt set, fordi den interaktion og den globalisering og den deling af vidensharing, som vi har haft, den har selvfølgelig været ekstremt positiv, både for teknologi, men også for vores evne til at kommercialisere mange af de her produkter.
Mm. Jeg så også, det var også hen over weekenden, der kom frem, at jeg tror faktisk det var et par dage siden, at den kinesiske regering havde pålagt de kinesiske virksomheder, at regeringen, eller Kinas ledelse, skal spørges, inden man får lov at sælge noget fra. Det er jo sådan en direkte pegefinger til ByteDance og TikTok i USA. Så der sidder ByteDance altså med en lus mellem to negle, den amerikanske regering og så den kinesiske, skal de forholde sig til det her. Så fortsat, hvad kalder man det, sværslag, må man sige. Steen, det er en meget stor runde på kort tid her. USA og Kina har vi, som du lige har tegnet op for os, så ligger vi jo og putter os lidt i Europa. Vi kan sige, at Brexit pågår jo stadigvæk. Der skulle være samtaler face-to-face i London i denne her uge. Hvor rustet er vi til efteråret?
I forhold til Brexit og hele scenariet?
I forhold til pandemi, egentlig, tænker jeg, og det, der kommer.
Nå, jamen, altså tallene er jo stigende i mange steder i Europa, specielt i England. En spændende detalje i UK er jo, at man er begyndt at trace, hvor kilden til mange af de her meget høje covid-tal i England kommer fra. Det viser sig desværre, at det er primært i private fester eller private møder, at de her sker. Så jeg vil ikke undre mig, hvis man i UK begynder at lægge op til, at man har en øget separation i visse dele af England, man allerede begyndt at advisere, at i det udstrækning, det er muligt, så skal man ikke mødes privat længere. Så jeg tror, der er en lille smule eskalation i det her. Men det er selvfølgelig relativt til markedet, så siger folk, at det eneste, der betyder noget, det er, hvor mange der dør, ikke hvor mange antal af covid-cases vi har. Og det er der en vis sandhed i, men omvendt så må man jo sige, at de områder af aktiemarkedet, som er mobilitetsdrevne, de er selvfølgelig allerede ramte, og de kan blive yderligere ramte. Så desværre så ser vi nok en forlængelse af de her trends med, at visse sektorer gør det ekstremt godt, og visse sektorer gør det dårligt. Jeg kan ikke forestille mig, at vi har en situation, før vi kommer ind på den anden side af næste år, desværre, som er positiv i forhold til de her vacciner og måden, vi agerer på. Jeg synes stadigvæk, sådan set fra siden, at vi agerer relativt vilkårligt, og vi har meget lidt facts-baseret politik på helseområdet.
Sidste spørgsmål, Sten Jacobsen, nu var du inde på det, at vi har altså et sikkerhedsnet spundet ud, også under aktiemarkedet, der hedder centralbankerne og hjælpepakker, som godt kan holde her også hen over efteråret. Nu har vi jo, vi fik jo Federal Reserve deres udmelding af den her 2% inflation, som de ville flyde lidt alt efter behov, og så har vi altså et rentemøde i den europæiske centralbank her på torsdag. Kommer der til at ske noget overraskende i den forbindelse?
Min ECB-analytiker, han siger, at vi skal vente selvfølgelig en ekstrem dovish, blid, negativ udmelding fra ECB. Men jeg tror, årene set for markedet, så skal vi kigge over under og omkring overraskelse. Altså inflationssalget er historisk lavt. Der er meget lidt mobilitet i foruden de her pakker, der er i Europa omkring tallene. Tallene er relativt dårlige, så jeg tror, ECB er i samme proces, som Fed var for 6 måneder siden. De har et policy review, som de skal komme frem med. Kommer det frem på det her møde, så vil det være en overraskelse. Men overordnet set, så kan vi forvente en ekstrem fokus på valutakursen, altså euro mod dollar, hvor vi har set for første gang i flere måneder, at ECB har været ude at sige, at 120 er sådan mere eller mindre indirekte en linje i sandet for dem. Vi var over 120 på det tidspunkt, nu ligger vi så 118,40. Så der bliver en ekstrem fokus på valutakursen. Der bliver en enorm forventning for, at de er meget, meget negative i deres forward-looking projections på økonomien, specielt på inflationssiden. Og i et eller andet omfang, så skal de reagere på den lave rente. Det er jo deres mandat, og det er det, hvor de måler deres succes på, foruden det meget høje aktiemarked, som de indirekte sidder og fryder sig over.
Nu har du givet en klar besked til vores lytter her i Millionærklubben omkring det amerikanske valg. Dit bedste råd til vores lytter lige nu, hvordan lyder det, Sten Jacobsen?
Det er at gøre, hvad de gør altid. Finde de der fundamentale aktier, som vi snakker om så godt i jeres program, men også tage det råd, som jeg forsøgte at give sidste gang, jeg var i studiet sammen med jer. Det er, altså, husk på, at den eneste hedge, altså den eneste måde, man kan forsikre sig selv, det er ved indimellem at købe lidt puts på markedet. Altså købe nogle dark puts eller et eller andet ude af pengene, så man har en eller anden form for forsikring. Ja, jeg tror, at de bliver ved med at stimulere. Ja, jeg tror, der bliver ved med at være efterspørgsels erstatning, men jeg tror ikke på, at det her vokser ind i himlen på nogle måder, men bliv ved med at gøre, hvad I gør. Det har været fantastisk aktieår for mange måder, for mange mennesker, og der er stadig fundamentale værdi i markedet, men sørg nu for at få købt den der brandforsikring.
Sten Jacobsen, altid en fornøjelse. Tusind tak for din tid, og rigtig god uge til dig.
Ja, tak lige måde til jer sammen.
Tak. Hej.
Så fik altså Sten Jacobsen, cheføkonom i Saxo Bank, med nogle gode råd, og lige fik sat scenen både aktiemæssigt og på økonomifronten. Jeg er Pernille Indgaard, og jeg har Lars Persson med mig i studiet, og med lidt, der suser vi videre til John Stihøj fra Aktieinfo.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. På Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portføljer og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.
Men lidt ro i maven, tænker jeg, Lars Persson, om på den her snak.
Ja, lige indtil det amerikanske valg, så synes jeg da godt, man kan mærke, at der kommer nogle steppebrænde, hvor vi skal stå og måske og træde vandet på stedet. Så det kan da godt være, at man skal allerede inden vi når dertil, lige have lidt kontanter i baglommen. Så de kontanter, jeg har i min, det kan godt være, lige skal ud og arbejde lidt, men så skal vi nok begynde.
Er du aldrig et par måneder endnu, eller en måned endnu, tænker jeg. Ja, så går vi også ind i oktober, som er den her renselsemåned på aktiemarkedet.
Det er det, så.
Historisk.
Ja.
John Stighøj, velkommen til Millionærklubben.
Jo, tak skal du have.
John, går du og gemmer nogle kontanter i baglommen, eller er du ude på fulde sejl og ride aktiebølgerne i øjeblikket?
Ja, du rammer mig lige på det ømme punkt med det samme her, fordi nej, jeg har alt for lidt investeret, set i forhold til, hvordan markedet udvikler sig. Og det er sådan set det, der er det. Den største udfordring for mig lige i øjeblikket, at jeg har rimelig mange kontanter, og markedet kører jo bare derud af, bortset fra i fredags. Så det er faktisk et problem. Jeg kan bare ikke finde nogle aktier, som jeg synes, er der står og blinker og siger, køb mig, køb mig.
Nå, du synes heller ikke, at de her tech-aktier, der faldt i USA i sidste uge, det var så der? Nej, nå.
Nej. De er altså kommet for højt op. Men det er jo klart, at markedet er jo meget, meget specielt, fordi vi har den her lavrenteperiode, hvor ingen aner, hvor de skal gøre deres penge. Alle går mod aktier, og så bliver det drevet op i nogle højder, hvor jeg så synes, at risikoen bliver for høj i forhold til den upside, der kan være herfra. Men det har så vist sig at være forkert indtil videre for året, for mit vedkommende hvert fald.
Så hvad har gjort det her, hvis vi kigger på det første halvår? Hvad har du så liggende, som luner rigtig godt i din portefølje, John Stighøj?
Jamen, jeg synes, at de aktier, som jeg har i porteføljen, er gode aktier, men det er klart, når man kun ligger med en eksponering på de der 50-60%, jamen, så koster det på afkastet at være så forsigtig, som jeg har været. Så det er fantastisk gode aktier, som Sten Jakobsen lige har skitseret. Det har det desværre ikke været for mig. Det må jeg beklage.
Men du har faktisk ikke tid til at tale med mig. Du skal jo have fundet nogle aktier, John Stighøj. Du har bare sat i gang.
Jeg leder og leder, og jeg synes ikke, der er ikke noget, der står og siger, køb mig på nuværende tidspunkt.
Hvad skal der til for, at for jeg har Lars Persson stående, at han kigger på svenske biler for eksempel. Han kan komme med masser af gode idéer. Hvorfor er det, du holder dig tilbage?
Jamen, jeg synes simpelthen, at risikoen er for høj i øjeblikket. Altså, Sten Jakobsen har lige været inde på mange af de makroøkonomiske forhold, og det her med præsidentvalget i USA, det bliver jo en meget usikker periode, vi går ind i nu her. I har selv også nævnt, at september og oktober plejer at være nogle relativt vanskelige måneder, så det er ikke nu her, jeg skal have købt noget op. Jeg sidder og venter, og det er altid hårdt at vente, når markedet bare kører op, men det kan hurtigt gå den modsatte vej. Det så vi forleden dag.
En af de aktier, som en del af vores lytter har spurgt til her de sidste par uger, det er ChemoMetec, som så kommer med regnskab i næste uge. Den har jeg bedt om at kigge lidt på. Kunne du være en, som du tænker, det kunne være det den, jeg skulle sætte i porteføljen? Eller hvad, John Stighøj?
Jamen altså, hvis jeg bare vil løbe med og gøre det, som alle andre gør, jamen, så kunne det jo godt være sådan en aktie, man bare skulle købe. Men der må jeg så sige, at de fundamentale forhold gør bare, at det kan jeg simpelthen ikke. Altså, aktien den koster 6,4 milliarder kroner nu på børsen. Det, de kommer ud med i år med omsætning, det er 214 millioner kroner i omsætning. De laver det EBITDA-resultat på 90 millioner kroner. Det er det, de forventer at komme med her næste fredag, når regnskabet kommer. De handler på nogle ekstreme nøgletal. Altså, PE-tal på over 90, price sales på 30. Der må jeg bare sige nej tak. Det er ikke mig, der skal med den aktie der. Det er et glimrende selskab. Rigtig godt selskab, som laver de her analyseinstrumenter til celletælling og celleanalyse med kunder i biotek og pharma som kunder. Det er et glimrende selskab, rigtig godt ledet og så videre.
Ja, det virker som om, de har fået ro på ledelsesgangen, fordi der har jo været en masse polemik de sidste år. Ja, nu har de så fået Sten Søndergaard, der har hoppet til her den 2. januar, efter at det var det, Michael Eising havde kuppet det ene og det andet og sidde i stolen. Men det virker som om nu, du siger en god ledelse, at du er tilfreds med ham, der sidder på gangen.
Ja, men jeg synes, det er helt igen et glimrende selskab. Ganske klart. Jeg synes bare, at de har nok fået for meget fokus, fordi det er et lille selskab. Du kan også se, at man siger, en omsætning på 214 millioner kroner. Det er jo ikke ret meget. Og så at du skal koste 6,4 millioner på børsen.
Milliarder.
Nu nævnte Lars jo tidligere i dag, der snakkede om North Media, for eksempel. Bare for at tage den som eksempel. Jeg lige kigger på, at de kommer ud med en omsætning i år på omkring en milliard. Et EBIT-resultat omkring 230 millioner kroner. Den handler til en børsværdi på 1,3 milliarder kroner. Bare for at sætte de to selskaber lidt i forhold til hinanden. Det er det der med, at der er nogle selskaber, de bliver ind, og så kan de simpelthen bare køre videre, selvom det trodser lidt en sund fornuft. Men det er jo det, er det marked, vi har i øjeblikket. Der er masser af likviditet i markedet. Folk ved ikke, hvor de skal sætte penge hen. Udbud efterspørgsel. Der er masser af efterspørgsel. Der er ikke så meget udbud.
Men det er vel også den vare, man sælger. Fordi altså, North Media de sælger, at vi skal have reklamer i postkassen. Og jeg ved ikke, om du har fået skiltet op. Men når jeg går ned ad min vej på, i mit villakvarter, så kan jeg jo se, at der står flere og flere, hvor der står reklamer. Nej tak. Så udfordringen er vel, at for North Media, der er en skrumpende marked og måske et døende marked. Hvorimod celletælling, det starter jo med at være ordentligt. Sæd, eller hvad det nu var, man
tager.
Ja, og nu er det jo blevet til kraftceller og sådan noget, og det lyder jo som om, at hos Chemometic, at der aldrig er nogen begrænsning. Altså, jeg har aldrig hørt, jamen, vores systemer kan ikke følge med. Det kan godt være, at jeg ikke har hørt conference callene helt igennem, eller der er blevet stillet skarpe nok spørgsmål, men det virker jo som om, at deres produktlinje bare kan udvides. Altså, du ved, de kan bare skrue op, om det er 20 apparater eller 200 apparater, så får de bare solgt det afsted, ikke? Så det er jo derfor, at prisen bliver lidt forskellig på grisen, er det ikke det, eller hvad?
Jo, altså Lars havde helt klart ret i, ikke også, men det var mere så også for at tage sådan som et eksempel, ikke også, hvor meget ting kan blive skævvredet i princippet.
Ja,
det er klart, at Chemoetic, der er et vækstmarked, de skal ud og sælge, og det er de godt i gang med, men jeg vil så sige, at kursen er i hvert fald kommet pænt op, efter min mening.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, jeg har også været ved at se, men sådan er det.
Men det virker som, John Stihøj, du godt...
Problemet ved meget af det, vi taler om, det er, at der er ekstremt mange analytikere, der faktisk er enige om tingene i øjeblikket. Og alligevel så ser vi jo så, at private investorer, de kaster sig over tingene. Og det er jo sådan lidt, vi analytikere, vi står og siger, pas nu på med markedet, og pas nu på med Chemometic og så videre. Men der er jo altså nogen, der vil købe. Det er det, der er det interessante. Også i IT-sektoren, folk køber jo stadigvæk op, og SoftBank er også. Åbenbart købt en masse op. Det må vi så se, hvordan det udvikler sig i det sidste
ja, vi står og fniser. Men det virker som, John Stihøj, at du godt kan styre din FOMO, altså din fear of missing out, som du siger, som analytiker, mens det private bare fortsætter med at købe op.
Jamen, det er svært. Det er meget svært, fordi det er altså hårdt at sidde og kigge på et marked, der bare stiger og stiger, og man ikke er med 100% selv. Men indtil videre, så holder jeg altså bare lav profil, også fordi jeg kan huske stadigvæk op til finanskrisen, der havde vi lidt af det samme. De må ikke sammenlignes de her to ting, selvfølgelig, men ved finanskrisen var der også masser af opkøb. Folk var vilde i øjnene, fordi det bare steg og steg og steg, og lige pludselig kom problemerne. Ikke? Jeg ved ikke, om det sker den her gang, men jeg synes bare, at der er for mange ting, som jeg synes, der er risikable i øjeblikket. Og som nævnt, præsidentvalget her, det bliver jo en farse, hvor vi overhovedet ikke får de her resultater før, som Sten Jakobsen også siger, mange uger efter, at valget er overstået.
Men så tænker jeg, jamen nu jeg ved jeg godt, du er langsigtet investor og tålmodighed, og derfor så plukker du med omhu for at lade dem ligge i din portefølje i længere tid. Kunne du ikke dyrke det her daytrading, swing trading, sådan lidt mere i den her periode, i det her marked, vi har, John Stihøj?
Det ligger bare ikke rigtigt til mig. Altså, jeg er ikke den der type af investor, som bare går ind og ud, men man prøver da selvfølgelig på at jagte de muligheder, der er. Nu købte vi for eksempel for et par uger siden, der købte vi lidt banker op. Det har så ikke været nogen god idé indtil videre, men der kan jeg faktisk se, der er lidt noget value for pengene. Ikke? Men det er jo sat i skammekroner. Danske Bank hjalp så ekstra med her i sidste uge, da de kom ud med deres dårlige nyheder der. Så branchen har det jo skidt i øjeblikket, men i princippet synes jeg, at banker begynder at se interessant ud på den lange bane.
Det er en rigtig mand, der hos dig, kan jeg godt høre, John Stihøj. Et sted, hvor der er godt gang i den, det er jo First North, den danske minibørs, vækstbørs. Der er jo børsnoteringer en masse. Vi havde så sent som i sidste uge, havde vi et nyt selskab på besøg, Audientes, som laver høreapparater i lavprisområder. De tænker meget på Indien, blandt andet. Mdondo, som er det sydafrikanske svar på... Spotify har vi også, som gik på børsen med et brag, og så her til morgen kunne jeg læse det, hvis det er i børsen, at vi får et dansk bryggeri, der også vil på børsen. Godt nok først til tegningsperioden løber slut oktober, Ale Farm. De her noteringer, er det nogen, du har været med på, John Stihøj?
Altså ja, det er det, og det er faktisk gået rigtig godt. Der er der noget, der er gået godt i hvert fald. Altså jeg har udvalgt lidt, hvad for nogen jeg ville være med i. En som for eksempel Monsanto, som... jeg synes, det er meget interessant, det her med sådan en app inden for sundhedssystemet med bipolare lidelser. Jeg synes faktisk, den er meget interessant, og den har også kommet rigtig godt fra starten, omkring et par 100% i stigning. Men det er jo klart, at det er jo nogle små beløb, de her selskaber kan ud og hente, og man skal også passe på, at man ikke bliver grebet af den her, hvad skal man sige, grådighed om, at man bare første dag vil have en eller anden høj gevinst, og så slippe ud af dem. Altså, jeg har valgt de selskaber, hvor jeg mener, at her er der en langsigtet case, som hvis nu at det ikke kommer den der stigning første dag, jamen, så er den aktie, jeg egentlig godt vil beholde på længere sigt. Og der synes jeg faktisk, at Monsanto det er et godt eksempel på en aktie, som jeg mener har noget substans, og hvor jeg godt kan vente på den. Ikke?
Så,
det har man ikke sagt, de andre ikke har det, men det er det spændende, at der kommer nogle nye selskaber på børsen, og der kommer mange flere, tror jeg, i de kommende måneder. Vi får travlt på det område der.
Ja, jeg skal sparke lidt til dig for at få humøret i gang, kan jeg godt høre, Jens Stighøj.
Men det er jo egentlig sjovt, at vi er midt i sådan en pandemi her, hvor tingene sådan bimler og bamler i alle mulige retninger. Alligevel har så mange, nu er markedet selvfølgelig gået op, men hvis man lige så, hvordan det så ud i marts måned med børsfald og sådan nogle ting og sager, så er det jo egentlig meget sjovt alligevel, at der er sådan en stemning om det, ikke? Altså, men det viser jo også bare, at folk ikke rigtig har nogen andre steder at gå hen med deres penge, ikke? Altså, så ja.
Ja.
Men vi har også talt om...
Det er jo også nogle små... det er få penge, de skal ud hente. Og det er klart, at i et marked, hvor der er så mange penge på sidelinjen og i kundernes depoter, jamen, så er der jo efterspørgsel efter alt, hvad der kommer af nyt. Så det er klart, det trækker jo de her børsnoteringer op.
Der er
så nogle af dem, der måske er gået lige lovligt meget op.
Der kom den. Men ja, vi fik altså i fredags en Dondo, der gik på børsen, og så her til morgen er det så meldt ud, at vi får endnu det er så danske bryggeri, Ale Farm, der vil på børsen her slut oktober. Og så er der tegningsperiode nu her, mener i Audentes høreapparater, som vi havde med i studiet her i sidste uge. Et frit råd til lytterne, John Stighøj, inden jeg smækker dig tilbage til din portefølje.
Jamen altså, på en god... jysk måde vil jeg sige, pas på jeres penge derude og løb med så længe I løb. Ja, men det afhænger jo rigtig, rigtig meget af, hvilken strategi folk egentlig har. Har de en strategi? Alderen og så videre, det spiller også stor betydning. Altså, det nytter ikke noget, man sidder som 85-årig og er fuldt investeret i øjeblikket, synes jeg, i aktier. Fordi risikoen er høj, eftersom vi kommer så meget tilbage på markedet. Men er man en ung investor og langsigtet, jamen, så er der stadigvæk mulighed for at købe nogle spændende aktier. Så bare pas på penge. Undgå grådighed.
Ja, det er svært. Det er menneskets største last. Fortsat,
ja,
have en god dag, John Stighøj. Og tak, fordi du var med os.
Tak.
Og hej.
Godt. Hej. Og det var altså John Stighøj for Aktieinfo, som var stand-in for Lars Svendsen i dag. Lars Svendsen følger med os tilbage igen i morgen. Jeg så også lige, jeg kan se, at den her FOM Technology, som også er en First North, at den fortsætter sin optur her til morgen også,
ja, Lars Persson? Den tog lige et dyk i sidste uge, ikke, efter ovenpå, at den var steget 200%. Så man kan jo, altså, der er det jo måske, man lige står og overvejer, om kursen egentlig blev fastsat helt rigtigt. Ikke? Men det er også, fordi der er tækket nogle ordre ind. Altså, det er jo gået hurtigt. Det er jo noget af det, vi har stået op bashed, eller gokke de andre jo i nøden med, at havde I nu nogle produkter, og hvorfor går det så langsomt? Og der er jo også nogen, hvor man tænker, der er ikke rigtig noget at skyde med der. Så det er jo fedt, og det er jo nok også der, hvor man siger, gud, kom af ordrene allerede, og så er det nogle kendte steder, de har fået ordre, de sælger til USA og til steder, så det er jo nogle store virksomheder, som har sagt, at de godt vil have de her produkter inden for vedvarende energi, solenergisektoren osv., så det er jo noget, der er lige...
Det var rigtigt, det var i USA, ja, Solar havde lagt en ordre ind, dæmmer det for mig.
Ja, ja. Så det er jo klart, at så rykker det også lidt mere måske, og ja, og så kan man jo sidde og være en glad FOM Technology spiller.
Men du holder lidt væk fra First North.
Ja, for Pearson. Det første er det jo, fordi vi har den regel, der hedder, at de skal være 500 millioner værd, før vi måtte hoppe med på. Så
her millionærklubben.
Ja, her er millionærklubben. Ikke? Så ja, og så er der også det der med, at man skal sætte sig ind i en række nye selskaber, og går det nu godt, og så videre. Og hvis det er så godt, så fortsætter det jo op. Det kan man jo bare se med Chemometic og C-Brain og sådan nogle ting. Så de her første bløb, det er kun begyndelsen, så er du ikke noget med på første runde, så kommer der altid en.
Så kommer der næste. Og, kommer altid.
Ja, det var ved vi lige sang den.
Nej, det ved jeg, men jeg tog den lige ud af munden på
tak
dig.
For det. Tak for det.
Og dagens marked mandag, det er altså da vi har USA lukket, der er Labor Day, så
der
vi må, ja, og det vil ellers blive spændende at se, hvordan jeg selvfølgelig tech åbner også Tesla, der er jo misset S&P 500 oven på nedturen her i sidste uge i teknologiaktien. Det blev stedet e-handelsplatformen Etsy,
okay,
og teknologiselskabet Teradyne, og så farmaselskabet Catalent
Ja. Det kan du godt bilde mig ind. Men vi er faktisk positive. Frankrig, Tyskland, Sverige, Norge er oppe. Vi er alle sammen oppe. Og faktisk har der lige været en lille kan man sige, administrerende direktør, der har skiftet plads. Det er faktisk en, vi har haft. Ham fra Avance Gas, hvis nogen kan huske den udsendelse. Han var, jeg ved godt, du var ikke med, tror jeg, Pernille, men han...
Jeg er jo altid med.
Nå, okay. Han har faktisk skiftet topjob. Ulrik Andersen er skiftet fra Avance Gas over til Golden Ocean, så nu kan vi få noget måske historier ind for tørlastmarkedet. Han sidder oppe i Norge, så det bliver spændende at følge. Og ellers er nok måske den helt store overskrift inden for shipping. Nu er vi jo ikke lav med, så må man lige selv bashe shipping lidt.
Det er godt, du
hvad hedder det nu?
Give den gas.
Ja, det er, at det går godt på containerfragten.
Så nyder det for Mærsk,
yes,
konkurrenten.
Ja, og det er fragtraterne er oppe i de gode gamle niveauer fra lige før krisen. Så det er jo en god historie, at der er travlhed på containermarkedet. Det vil sige, at vi forbruger, vi hiver stadigvæk masser af lækre produkter ned ad hylderne. Så det er jo, det er jo bare godt. Men ellers en, en dag...
lige stramme lidt, men okay.
Nå ja, men ellers en dag, hvor at, det er sådan lidt små selskaber, der stiger på... Ambu, som også har fået en ordentlig øretæver, forsøger at kravle op igen op til et støtteniveau omkring de 180.
Vi fik taget hul på mandagens marked, og vi er selvfølgelig igen i morgen mellem 9 og 10. Og der, altså, USA har lukket i dag på grund af Labor Day, og ellers er det makro, der kommer at ryste lidt rundt med os i dag. Der er en ny Brexit-runde face-to-face i London mellem UK og EU. Så der er altså et ECB-rentemøde. Og så er der altså de her nyheder, der kommer flyvende os i hovedet. Den griber vi selvfølgelig hver dag mellem 9 og 10. Fortsat rigtig god dag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og får adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.